Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest kjent for mange av dere, I hvert fall de av dere som kjenner til Mesh. Det egentlig litt rart at du ikke har vært gjest I dette programmet før, Anders. Vi snakket selvfølgelig om Anders Mjøseth, gründer og daglig leder av Mesh. Det som begynte med noen etasjer I Tordenskjolds gate har nå utvidet seg til å omfatte lokasjoner I Trondheim, København, I tillegg til en ekstra lokasjon I Oslo. Mesh, dere har også gått digitalt ved å kjøpe opp startup-matcher på tampen av 2021. Velkommen, Anders Mjøseth.
Tusen takk.
Ja, hva det egentlig, bare sånn helt innledningsvis, hva det egentlig Mesh har skjønt som andre coworking space ikke skjønner?
For å starte med det, da, så liker ikke vi å definere oss selv som et coworking space, for det ikke det vi vil være. Og motivasjonen vår inn I å starte Mesh var ikke at vi ville lage de beste arbeidsplassene og mest fleksible arbeidsplassene for gründere. Vi ville lage en fysisk plattform og en digital plattform for gründere, hvor du har arbeidsplasser, men også et møtested for hele scenen og et tjenestelag på toppen. Og det vil vi fortsatt. Det det fysiske I bunn med arbeidsplasser og møteplasser, og så det tjenester innenfor nettverk, funding og talent som det vi vil lage og det vi går mot. Da.
Mm. Men altså, nå har faktisk vi flyttet inn på Mesh I Skifter.
Veldig kult.
For en uke siden, og altså, det jeg føler med Mesh, det at det noe mer enn et kontor. Og da det ikke sånn funksjonelt, så veldig funksjonelt, men det bare en sånn, du får en litt sånn større følelse av community. Altså det et sånn sosialt lag der, som egentlig ikke sånn av de ting du ramset opp nå. Du,
ja, ja. Ikke sant? Og det masse bevisste valg som vi har tatt. Ja. Og vi, en ting vi ganske strenge på at vi ikke et åpent miljø for alle. Vi et miljø, et startup-miljø. Vi sikter oss inn på startup-scenen, og det de vi bygger tjenesten for. Så vi sikter oss inn mot det, Og så var en av de tingene vi manglet mest da jeg startet som gründer for 15 år siden, det var adgang til ressurser, adgang til nettverk, tilgang på ting. Så for meg så var det veldig viktig å lage et miljø som inspirerende og som gir deg adgang til miljø og ressurser. Så vi har hele tiden prøvd å lage en kultur hvor man skal dele og man skal få tilgang på nettverk og tilgang på muligheter, som man typisk ikke har hvis du sitter og gründer for deg selv et eller annet sted.
Men hvordan, altså det mange som sier det du sier, av andre som driver med det der, men som ikke får det til.
Ja, og det sånn, mange sier det, og mener ikke, og bryr seg ikke så mye om det, ikke sant? Mm. Så hvis du går til WeWork eller Spaces, så det mer et markedsføringsopplegg. Ja, de vil at det skal se ungt og kult ut, og være hipt, men de bryr seg egentlig ikke så mye om det. Hos meg det nesten litt motsatt, at jeg bryr meg ikke så mye om eiendomsbiten, av det vi gjør, men jeg bryr meg ekstremt mye om å være med på å utvikle gründermiljø og gi muligheter til gründere, for jeg synes det noe så fantastisk I de personene som tør å satse og gjøre det, og føler at det er noe viktig I samfunnet å bidra til at de som har evnen og egenskapene til å på en måte ta risikoen og starte, at man understøtter og underbygger de. Da. Så jeg ekstremt engasjert og bryr meg vanvittig mye om det, og det gjør de andre folka I teamet, og det en del av kulturen vår, at de som jobber her, engasjert I å lykkes med det, og vi liksom I en 10-års reise allerede, og det føles helt merkelig å si det egentlig, hvor vi har prøvd å pushe det norske og nordiske startup-økosystemet og modernisere det og utfordre det, og vi fortsatt I en tidlig fase av det vi drømmer om og ønsker å få til. Mm. Så vi har en visjon og et ønske om å modernisere startup-scenen og inspirere og akselerere gründere på forskjellige nivåer, og det er så vanvittig mye igjen av den reisen der, da. Mm. Og vi på en måte, vi godt I gang, men eiendomsbiten av det vi gjør, som den mest på en måte, håndfaste delen som folk ser, den ikke så viktig for oss som det andre. Det ikke der vi henter motivasjon, og det vi på en måte virkelig prøver å skape. Da.
Mm. Men altså, jeg vet ikke om jeg tar feil, da. Men altså, jeg føler jo på en måte at det dere selger, Altså det jo eiendom, altså greit nok at dere selger plasser, men det egentlig en sosial connection. Altså ja. Det egentlig det som altså secret sauce her.
Ja. Altså det er nettverk ja. og inspirasjon og tilfeldige koblinger, ja. Og derfor kaféene våre, arrangementsprogrammet vårt og de tingene der, I tillegg til kulturen, ekstremt viktig. Mm. Så Vi møtes tilfeldig I bakgården her, eller på et arrangement, og jeg skulle gjerne hatt noen på en måte, nøyaktig tall på hvor mange startups som startet på bakgrunn av den type møter og interaksjon, og det har vi dessverre ikke, men det en veldig stor del av hubbene våre, da, og av det vi prøver å skape. Og hvis du bare ser på tallene, så det, vi har cirka 3000 medlemmer som bruker hubbene våre som kontor, men så har vi over 100,000 personer innom hubbene hvert år.
Ja.
Så det jo et veldig mye større miljø enn de som sitter der. Så vi har liksom definert de som sitter der som kjernemiljø, og så et mye større community som vi prøver å lage tjenester for. Og drømmen vår at alle de 100,000 skal være medlemmer og føle en dyp tilhørighet til oss og få dype gode tjenester innenfor de områdene jeg nevnte da.
Ja, men,
space, nettverk, talent og
funding. Ja, men det tilhørighet da, som nøkkelord. For du har ikke det på WeWork.
Nei.
Og jeg husker, jeg tror du husker det selv, men vi satt på den takterrassen på Mesh, og så vi hadde et arrangement, tror jeg, og så var det noen sånne andre folk fra andre coworking space og var inspiserte. De brukte muligheten til å se hvordan det var. Og da gikk de rundt og så på bygningen, og de så på liksom interiør og sånne ting. Og så husker du sa til meg, de ser på helt feil ting.
Ja. Vi har hatt sikkert 100 eiendomsdelegasjoner og andre coworking spaces sånn innom. Og de går og ser på bredden på gangene og materialvalget og fargene og stolene og brandene og sånne type ting. Men de skjønner på en måte ikke noe av konseptet eller det vi prøver å få til. Det helt gresk for dem da.
Ja, nei, jeg har lest mye om den der jobs to be done-teorien I siste, og der, den peker jo på en del sånne ulike måter, grunner til at folk kjøper noe. Altså det funksjonelle, ikke sant? Men så det også det, men det veldig så viktig det emosjonelle og det sosiale, altså emosjonelle og sosiale årsaker til at man kjøper noe. Og så det en stor forskjell på hva det man tror man selger, og hva det folk kjøper. Det en forskjell på hva man selger og hva folk kjøper. Hvis du følger med, ikke sant? Og jeg føler det litt her nå også. Altså, ja. Det tradisjonelle eiendomsfolk selger, veldig funksjonelt.
Ja.
Også, mens det du egentlig selger, du har egentlig skjønt hva gründere kjøper, som egentlig veldig sosialt og emosjonelt. For at det, altså, hvem som helst kan sette opp et kontor.
Ja.
Det er ikke det som er vanskelig.
Nei, så hvis du tar kontorbiten, ikke sant? Det var en innovasjon I det vi gjorde når vi kom med fleksible kontorer, for det fantes ikke I Norge for 10 år siden på samme måte. Så, og det er en veldig reell verdi I det, som lett å forstå. For de fleste startups så nest største kostnaden du har til kontorer etter lønn. Det å kunne få redusert risikoen I oppstartsfasen ved å ha fleksibilitet og kunne oppskalere og nedskalere, viktig.
Ja.
Men jeg har alltid blitt ekstremt fascinert av hvor sterkt særlig uerfarne gründere undervurderer viktigheten av nettverk og tilgang på alle de ressursene du må få tilgang på for å lykkes. For det litt sånn, så da min sånn gründerfilosofi da, så det på hvert nivå du på som gründer, så må du evne å tiltrekke deg ressurser innenfor hevdevis områder. Om det talent, eller om det rekruttering, eller alle mulige andre ting, for å ta neste steg og lykkes videre og videre og videre og videre. Og om du har folk rundt deg som du kan sparre med, og som du kan låne nettverk av, og som du kan koble mot, så det så vanvittig mye lettere å ta de stegene og lære andre, I stedet for å måtte gjøre alle de helt alene. Og innenfor da, et miljø som gir deg, på en måte, jeg gir deg muligheten til å se hva neste steg og for flinke grunner adgang på en måte til de nettverkene og til de folka og til de ressursene, så tror jeg det mye lettere å lykkes som grunner.
Ja, så oppsummert da, det du selger nettverk. Altså,
det en viktig del.
Ikke sant? Mens altså, det som står på sidene dine jo en kontorplass, men den reelle verdien som folk kjøper jo tilgang til men andre mennesker.
Ja, det en viktig del.
Og skjønner WeWork det? Altså, jeg vet, mulig de skjønner det, altså, men det ikke så lett å gjenskape et kontor, en fleksibel plass. Det kan godt være først ut med det, men så tar det et år, så kommer noen andre med det, hvis du lykkes med det. Men du kan ikke bare gjenskape et nettverk.
Nei. Altså, jeg tror på en måte at en del av personene I WeWork og ledelsen som startet det, skjønner det. Men så kommer man inn I noen forskjellige dynamikker når man kommer lenger I en oppstartsreise. Da. Så hvis du tar WeWork som eksempel, så skjønte det på starten. Men så kommer det hevdevis eiendomsinvestorer inn, og du skjønner at din hovedbarriere for å vokse å lykkes overfor banker og eiendom for å få muligheten til å ekspandere produktet ditt. Og da blir på en måte fokuset ditt dratt inn mot det, og det der forventningene kommer, og det der liksom de interessentene med makt kommer inn, og ønsker at du skal uttrykke det, så går ting I den retningen, og så forsvinner man fra det som man originalt ønsket å gjøre. Da. Ja. Og det har vært litt sånn, det kan si det har vært litt utfordringen vår også, at på starten så hadde vi veldig brede ambisjoner. Så jeg deltok politisk. Vi prøvde faktisk å starte et magasin, Genuin, med Lars-Johan I Scale-Up. Vi lagde de største eventene. Vi hadde eventer med over 1000 personer årlig, og kvartalsvise hovedarrangementer og eventserier. Vi hadde space. Vi hadde veldig mye ting vi gjorde. Og det kom en følelse av at vi følte at det var så mange felt man lå etterpå. Vi hadde ideer innenfor 90 mange områder, og så begrenset vi oss ikke helt, samtidig som det var et behov for å bidra overalt, og vi følte at det var veldig få andre som på en måte gjorde sånn som dere for eksempel, da, som startet et medie som var ambisiøst innenfor en nisje av hele startup-økosystemet. Så vi følte at vi måtte være med og dra gjennom ting overalt, og endte opp med å gjøre litt for mye ting. Da.
Litt for mye?
Jeg er litt sånn ambivalent I forhold til det, fordi at jeg tror det var riktig altså å gjøre det, og jeg tror også det noe av det som ligger I på en måte kulturen vår, at det er et genuint engasjement for helheten av startup-økosystemet, men vi på et eller annet tidspunkt så skulle vi trukket oss litt mer tilbake og fokusert bedre, og vi ble på en måte tvunget til å gjøre det, I stedet for å gjøre et aktivt valg om å gjøre det.
La oss snakke, jeg skal komme tilbake til dette med fokus og det med bredde versus dybde da. Ja. Men tilbake til dette med nettverk. Altså dere selv, altså dere har et fysisk produkt og ja. Selger nettverk egentlig. Altså hvis vi på en måte altså dere selger jo på en måte,
Ja, vi selger absolutt begge deler.
Men det første kan alle selge, ikke sant? Ja. Og det andre egentlig det som grunnen til at noen velger dere. Framfor en billigere plass et annet sted, for eksempel, eller et annet, altså, for du får en annen type verdi, da.
Ja, det kan du si.
Men det interessant at med nettverk, sånn generelt sett, også for altså startups, for andre, for selskaper, altså det til å bygge nettverk med kundene sine. Jeg har et inntrykk at mange selskaper egentlig ikke har så fokus på det. Det å, altså, hvordan bygge sine egne nettverk rundt, altså, hvordan koble sine kunder sammen for å, ikke sant, for å liksom, bygge en større verdi, da. Ja. Er det noe du har tenkt på selv, altså rundt, altså selskaper som ikke i kontorbusinessen, men at evnen til å bygge sine egne nettverk?
Ja, jeg tror, jeg har jo liksom vært litt med på Duschbags-reisen også. Ja. Et annet selskap har vært veldig bra til å lage et nettverk og et community rundt det de gjør. Så jeg har jo veldig tro på det å på en måte engasjere en større gruppe I det man gjør, og la andre få være med og bidra og utvikle det du gjør. Ja, så jeg tror det en utrolig stor kraft I det, da. Men da må du ha noe som, du må ta på en måte en autentisk rolle I å utvikle noe som viktig for folk, og la folk få være med, da.
Ja.
Og det er vanskeligere enn å ta et produkt og kjøre på I en retning og styre alt selv, så tar du min forrige bedrift, Prampack, en utrolig mye simplere bedrift enn Mesh. Der var det et fysisk produkt som skulle selges via nett og via butikker, og det var ett produkt. Så det var utrolig lett å legge strategien for, det var utrolig lett å vite om vi hadde lykkes eller ikke, og det var utrolig få å forholde oss til. Så det liksom, jo mer kompleks modellen blir, jo flere folk du prøver å engasjere og involvere, jo vanskeligere blir det også å lykkes med modellen, fordi det blir kompleks. Da.
Ok, så du sier ett fokus. På, altså, jo færre ting du skal promotere, jo enklere det.
Ja, men både og. For dette, hvis du tar den, liksom, hvis du tar det utgangspunktet, da, så det mange, og særlig eiendomsfolk, som kommer til oss og sier, dere de flinkeste på Flex eiendom. Dere kunne ha hatt 50 hubber og 100 000 kvadratmeter om dere kun fokuserte på det fysiske nå. Og det hadde vært liksom, vi kunne fokusert på det og gått I den retningen. Men det vi ønsker å gjøre å få til liksom, fire ting under en paraply. Vi vil få til space, nettverk, talent og funding i en enhet. Så det en mer kompleks ting å få til. Men hvis du lykkes med det, så får du også mye sterkere liksom lock-in og buy-in av de som bruker det, fordi det mye større verdi. Men det vanskeligere å gå dypt I fire områder enn å gå dypt I ett område. Så Det mer komplekst.
Ja, nettopp, ikke sant? Og når du legger opp de spørsmålene jeg må stille da, altså, er det ikke ganske stor fallhøyde når du går inn I da, fire områder? Og, ikke sant, apropos det vi snakket om fokus, det enklere å få til én ting enn å få til fire ting. Altså, det litt sånn rykk og napp? At det, ok, vi gjør mange ting, og så lærer vi, og så går vi tilbake til én ting, og så får man stelt litt igjen, og så går man...
Ja, det tror jeg nok stemmer litt. Så hvis vi tar liksom, mest sin historie da, ja. Det var 10 år til nå, så kan du si at på starten så hadde jeg på en måte udiskutabelt mest makt og kraft I selskapet, og dro oss I mange forskjellige retninger. Og vi gjorde masse engasjerende, spennende, morsomme ting, men det skapte også litt for mye kaos og litt for mye slitasje på organisasjonen. Og så kom vi til et punkt hvor vi hentet penger, fikk med investorer, vi hadde haft noen interne konflikter og det ene og andre, hvor vi bestemte oss for at nå må vi fokusere på den vanskeligste biten av det vi gjør, som å på en måte få ekspandert til de 12 fysiske hubbene, få endret bankene og eiendomsaktørers holdninger til oss, og klare å bygge det fysiske nettverket av hubber. Så da gikk vi over fra på en måte, å engasjere oss I mange ting på en gang, til å bli veldig sånn, fysiske I tankegangen, hvor vi skulle ekspandere til 12 byer, hadde en plan for hvordan vi skulle gjøre det, og hadde liksom finansiering rettet inn mot, og hadde selskapet lagt opp for å gjøre det de neste årene. Så da gikk vi for snevert inn, etter min mening, da, og fokuserte nesten kun på det fysiske I noen år for å lykkes med det, og ble veldig introvert I måten vi handlet på. Så det kanskje en liksom, sånn overkompensasjon, og pendlet litt for langt I andre retningen, fra en litt for kreativ, engasjert måte å lede men, og liksom fluktuere på, til en veldig fokusert,
men snevert måte. Men følte du det var feil å gå og fokusere da?
Jeg følte at vi måtte gjøre det, og trengte det, fordi vi hadde gått for langt I den kreative retningen på starten. Ja. Så jeg følte at det var riktig å gjøre det en periode, men jeg føler ikke at det riktig å fortsette sånn for oss de neste 5 årene.
Nei, men når du en supervisionær type, da, veldig sånn altså, kreativ og utgående på en måte, men det ikke noe I magefølelsen din som sier at det noe galt hvis man blir alt for fokusert?
Jo, det det for meg. Mm. Og hvis du tar meg som person, da, som jeg tror viktig å da, forstå I forhold til å skjønne hvordan jeg også da, på en måte, leder bedriften, så jeg sivilingeniør I bunn. Ikke sant? Jeg kommer fra en familie med 2 sivilingeniørforeldre. Jeg kommer fra en veldig sånn, rasjonell, logisk bakgrunn, og så har jeg liksom, gradvis den kreative siden hos meg fått mer plass. Jeg har satt ekstremt verdi på det, for det har vært en utrolig meningsfull ting. Så jeg har gitt den veldig mye plass, og på samme måte som det har pendlet litt I meg, den der rasjonelle og den kreative siden, så har det pendlet litt I selskapet også. Og så har vi heldigvis fått inn andre folk enn meg, som den der sterke, gode motvekten på at struktur og orden og fundament må til på et høyere nivå for å evne å ta det neste nivå, og for å få utspring for de kreative ideene mine. Da. Men jeg er ikke en sånn kreativ, visionær, gründer, punktum. Jeg tror jeg cirka like sterk på det rasjonelle som det kreative. Så jeg vil ha en balanse I det, og det det vi ikke har hatt. Vi har hatt litt for mye av det ene, og så har vi hatt litt for mye av det andre. Og nå, grunnen til at jeg engasjert det nå, etter liksom ut av pandemien og alt, at nå føler jeg at vi har at fundamentet og strukturen har tatt igjen på en måte, kreativiteten og engasjementet, og at de to nå kan harmonere mye bedre enn de har gjort til nå. Og så en veldig viktig annen ting, at jeg tror vi kunne lykkes med mye av den kreativiteten og engasjementet, om vi ikke hadde gjort noen av de feilene vi gjorde underveis. Mm. Så du, som gründer så kommer det noen konflikter og noen utfordringer som så på store at de tar veldig mye av oppmerksomheten og fokusen. Så man snakker veldig mye om fokus innenfor et produkt, og det det du skal gjøre. Men for min egen del så har det mest slitsomme med god margin, det har vært når fokuset rettet mot interne, vanskelige og gjerne personlige konflikter. Og det kan ta flere år å ligge under der uten at det syns på, en måte, på overflaten eller utad. Og de tingene rokker mer med på en måte, min enn I hvert fall, til å jobbe med fundamentet eller det på en måte, kreative, ekspansive. Da. Mm.
Men sa du nå at du var sånn 50% rasjonell og 50% kreativ?
Ja.
Ja. Det tror jeg ikke noe på.
Nei, okay, 50-50 kanskje feil, men jeg er litt sånn, dette liksom til den rasjonelle siden av meg. Da. Ja. Jeg vil prøve å sette tall på hvordan jeg har vært I livet.
Ja.
Og jeg vil si at i tidlig oppvekst og inn I ungdomstiden, så var jeg kanskje 70-80% rasjonell, og 20-30% kreativ og visionær og annerledes tenkende, så kaller du det da.
Mm.
Men så var det på en måte litt sånn der eksistensiell greie I meg, hvor jeg kom til et punkt hvor jeg følte at alt det logiske, det hadde ikke noen verdien. Jeg lykkes innenfor veldig mange av de på en måte, logiske tingene. Jeg var flink på skolen, jeg var god I sport. Jeg lykkes på mange områder som samfunnet la ut som viktige områder å lyktes på, uten å på en måte, se så stor verdi. Det var ikke der engasjementet lå, det var ikke der jeg naturlig og ideelt sett burde beveget meg, følte jeg. Og så ga jeg det kreative mer plass, og så ga jeg det motsatt. Og det kanskje litt sånn jeg har vært for mye, at jeg har vært litt, litt ekstrem. Så da har jeg gått over til 80-20 I det kreative. Mm. Og så det man kanskje har lært gjennom 10 år med mesh, og gjennom livet og barn og familie og andre, å balansere det litt bedre, og ikke på en måte ha så sterke noder ut I forskjellige retninger, og så på en måte ekstremt tilnærming til ting da.
Men hvis vi altså nå har dere fire fundament eller fire altså strategiene deres bygd opp rundt fire ting da. Hvis dere nå feiler, hvis du ser altså det er en teknikk da, man ser fram I tid har man feilet om 3 år. Ja. Og så skal man da finne ut av altså hvorfor feilet man? Og så når man da påpeker det nå I nåtid, hvorfor man feiler, så kan man gjøre noe med det allerede nå. Fordi man, ofte så vet man allerede hva som kan feile. Ja. Så hvis du skal se 3 år frem I tid da, hvis dere feiler, hva er grunnen til at dere feiler?
Ja, da tror jeg det fordi vi ikke klarer å drive de to tingene I balanse. Så hvis vi nå, ut av pandemien, nå har det en energi I oss etter 2 år med pandemi, hvor vi har veldig mye lyst til å gjøre. Så hvis vi nå drar på for hardt og for fort I forhold til hva fundamentet vårt tåler, så det en måte å feile på, så den andre måten å feile på at vi ikke griper de mulighetene vi har nå, fordi vi litt preget og forsiktige og redde etter 2 år med pandemi og et par konflikter I årene før det. Da. Så det jeg føler nå at vi må klare å holde balansen mellom de to tingene. Da. Og så må vi, det vi også må evne å på en måte, det en sånn leveregler også her, at du må vite hvor du vil om 3 år, og så må du klare å analysere veldig rasjonelt hvor du akkurat nå, og så må du styrke alle svakhetene du har akkurat nå, jobbe med det som viktigst akkurat nå, og ikke bli for forelsket av det du skal være om 3 år. Da. Mm. Men nå, jeg tror for min del det at det har gått opp for meg, at jeg ikke kan lukke øynene og håpe på at strukturen og fundamentet skal komme av seg selv. Det med grunneren partneren min, Carl Christian, han har hatt mye ansvar for å rette opp I et kaos som jeg delvis har vært med å skape, ikke sant? Og jeg har lagt litt for mye over på han og andre til å fikse det, uten å engasjere meg så mye I det selv. For jeg synes det har vært litt for, skal være helt ærlig, litt kjedelig, ikke sant? Jeg har blitt for hentet inspirasjon andre steder. Så jeg har på en litt sånn barnslig måte fortsatt med mine ting, mens og overlatt til andre personer, og ryddet opp, og så det de som har ryddet opp, men når jeg setter en kultur da, hvor jeg viser at jeg ikke synes dette så gøy, og så håper at det skal automatisk fikse seg, at andre jobber vanvittig hardt på det, så jeg på en måte, har jeg til tide på mitt verste vært en utfordring for å få det til å skje. Og så har vi heldigvis hatt så sterke, flinke, bra folk, som over tid har, altså det sånn, for eksempel KK da, det mange ganger han kunne sluttet eller blitt lei av meg, men I stedet for så har han måtte stepped up, og jeg vil si at vi veldig likeverdige I forhold til makten vi har I selskapet, hvor han har på en måte blitt den personen som har fått orden og struktur på selskapet og representerer den biten, og the go-to guy, og den som sitter med makten og ansvaret der nå. Mm. Så vi har fått levela ut vårt mandat og maktforhold, og fått balanse I de tingene. Da.
Når det du innser det der du sier nå, at du faktisk ikke har tatt det ansvaret av den kjipe siden av det, ja, som du burde gjort da.
Jeg tror for min del, hvis du tar en personlig analogi, så tror jeg, nå tok jeg litt den der, jeg gikk fra det rasjonelle til det kreative, og da begynte jeg å se litt ned på den rasjonelle siden av ting. Jeg husker for eksempel når jeg gikk på NTNU, så jeg ofte til en del av de indøk-folk, de flinkeste på NTNU og sånn, som personer som var veldig opptatt av å polere sitt ytre, og en sånn rustning som skulle vise til verden, og så var de litt mindre opptatt av det indre, og de kreative, alternative, spennende tingene. Så jeg begynte å se litt ned på en måte det normale, og begynte å forherlige litt alternative og komplekse ting, Men så liksom, sånn var jeg kanskje I starten av 20-årene, og så på for eksempel liksom, for barn og familie og alt sånt, sånn, en sånn tralt man kan gå ned I, hvis man vil ha et, et, et kjedelig, vanlig liv. Og så, når jeg ser på det nå, så jo alle de ekstreme anførselstegn og spennende tingene jeg gjorde, de var ingenting I forhold til det å få barn, for eksempel. Ja, det, den, den, den påvirkningen det har, og hvor, hvor, hvor sterkt perspektivendrende det er mye kraftigere enn alle, alle mulige liksom, psykologiske, filosofiske, alternative retninger du kan gå, og ting du kan finne ut på den måten der. Altså for min del, da, synes jeg. Så, så jeg tror jeg hadde litt for lite respekt for det normale, og så gikk det opp for meg, litt sånn som en, en god klisjé da, en god klisjé en god klisjé, fordi det noe litt viktig og kraft der, og veldig mange av de vanlige strukturerne I livet, og de ting som litt mer normale, har en så utrolig dybde og spenning I det da. Så, så om, om det barn, eller om det å bygge opp et forhold og få det til å fungere, eller sånne type ting, jeg begynte å respektere og anerkjenne de tingene mye mer, og sånn ser jeg også på, på selskapet nå, at nå synes jeg det mye mer spennende å få det som jeg før så på som et litt sånn kjedelig fundament til å fungere. Det produktet, og det helheten, og det der jeg svakest, det der jeg må jobbe. Mm. Så nå synes jeg det en utrolig givende, spennende ting å engasjere meg I og forstå og gå dypere I. Da.
Ja, for det,
så det en slags personlig utvikling ja. Som da smitter over på det selskapsmessige. Da.
Fordi det der det jo execution som skalerer.
Ja.
Ikke sant? Hvis du skal skalere, så må du ha, da må du ha struktur.
Ja, og på samme måte, liksom, det, sånn, på privaten så blir det litt, litt patetisk å, å lese masse teori, mm. Og så sitte og si noe med noe, om noe du ikke har opplevd og gjort selv, ikke sant? Så hvis du sitter og, og ikke har noen barn og skal mene noe om det, så det litt sånn meningsløst. Og det samme innenfor, innenfor business, hvis du, hvis du sitter og har en del teoretiske meninger og ønsker at ting skal løse seg selv, men du, liksom, du har ikke gjort det, og du har ikke gjennomført det, så, så begynner det å bli litt patetisk, og du går på samme feilen om og om, om igjen, før du liksom endelig innser at du en del av dette problemet her, du tar det ikke alvorlig nok, og du har ikke skjønt en veldig viktig brikke I det å bygge noe. Da.
Mm. Ja, det mange av de I miljøet som skal lære bort ting som de ikke opplever selv?
Jeg synes det alt for mange av de, ja. Så, og det, det, det synes jeg en sånn kulturelt problem I samfunnet akkurat nå.
Mm.
At det veldig, veldig mange som mener veldig mye om ting de ikke har opplevd så veldig dypt. Da.
Mm. Ja, for det, hvis du opplevde det, så skjønner du at det jo ikke, det jo ikke et riktig... Altså, svaret ofte ikke ett svar.
Nei, nei, ikke sant? Det akkurat det. Når du skjønner mer, så blir det mer og mer og mer komplekst. Det også et, ja, en allmenn sannhet nesten. Mm. Så,
så altså for meg så det I hvert fall gått opp at det handler mer om prosess enn at det et riktig svar. Men det handler mer om hvordan du forholder deg til ting når det dukker opp. Altså, og det, at en beslutning ikke nødvendigvis... Altså, en, det kan være to beslutninger som helt forskjellige, og begge kan være riktige.
Ja.
ikke sant?
Absolutt.
Mm. Så det handler mer om prosessen din. Hva den konsistente prosessen din I forhold til å ta beslutninger, da, ikke sant?
Ja, helt...
Mer enn, altså, hvis noen konsulent sier du må gjøre det, så ja, kanskje det, men jeg kan også gjøre det.
Ja, og jeg føler vi har et godt eksempel på det. Når vi kjøpte opp Founders House I Danmark, så fikk vi da med en av gründerne av Founders House, som en veldig flink, smart, bra dame, på kjøpet, og hun ble da inkorporert I ledertrioen vår. Og da kom vi inn med to forskjellige lederstiler og gjorde en litt for dårlig på en måte, due diligence og koblingsprosess mellom selskapene. Men vi tre ble, jeg, Carl Christian, og da Tine ble de tre liksom, topplederne I selskapet. Men mellom meg og Carl Christian og Tine, så var det en for stor forskjell i vår liksom, ledelsesfilosofi og hvordan vi ville gjøre ting. Så jeg tror nok mellom oss tre så kunne vi lykkes på to forskjellige måter. Hvis Tina hadde klart å styre på sin måte, eller vi hadde fått lov å styre på vår måte, så kunne vi lykkes. Og det to forskjellige selskaper som hadde kommet til samme mål, eller litt forskjellige mål da. Men vi hadde fått lykkes på hver sin måte. Men det å kombinere de to, det funket ikke helt. Og noen råd ville funket for den ene siden, og noen råd ville funket for den andre siden.
Ja, det store kulturelle forskjeller på Norge og Danmark?
Det større enn folk tror.
Ja.
Så vi kjøpte også opp Diggs I Trondheim og fikk med Arnstein og Mats der, som var gründeren av Diggs, og nå inne I teamet og på en måte fantastiske bidragsytere inn I utviklingen og videre. Og der skjønte vi dem og kulturen 99%. Jeg hadde bodd 6 år I Trondheim selv og studert der, og kjente de litt fra før, og så videre. Så der var det veldig enkelt å forstå, og vi hadde en dyp forståelse av hverandre med en gang. Mens I Danmark så trodde vi nok vi hadde en dypere forståelse av hverandre. For, kanskje faren at det, man tror det så kulturelt likt, at vi sammenlignet de to, Trondheim og København, som liksom, ja, det vel kulturelt sett kanskje cirka like forskjellig, trøndere og Oslofolk, og Oslofolk og København. Men så det faktisk noen avgjørende viktige ting som litt annerledes. Så ja, ha respekt for det.
Så for hun Tine Tyggesen, ikke? Eller,
jo, ja.
Hun jobber ikke lenger nå I...
Hun har sittet I styret vårt siden hun ja. Gav seg, som ja. Da...
Nettopp. Ja. Og hva noen sånne typiske eksempler på ting som annerledes mellom, altså, kall det ledelseskultur da, I Norge og I Danmark?
Ja, så det en veldig sånn obvious ting at vi er flatere. De kaller oss fjellaper av en grunn. De ser på oss som litt sånne naive, hyggelige, overærlige, ingenting bak fasaden folk. Mens de litt mer hierarkiske og litt mer stolte, og du må liksom, du må forstå at de forholder seg til hierarki og at det er en kultur du jobber I og der litt sånn ting som I Norge ville bli sett på som at du blir stukket I ryggen ser de på som helt naturlig for det en del av den på måte kulturelle biten rundt det å drive business så en handshake avtale som I Norge 100% done and deal eller en sealed kan der nede være et forhandlingsutspill på en annen måte. Og, så vi blir liksom litt naive fjellaper når vi kommer ned der, og vi klær oss kanskje for enkelt, vi snakker for direkte, vi anerkjenner ikke de kulturelle kodene på riktig måte, og så videre. Så vi har masse sånne morsomme småtabber med sånne ting.
Så, men nå, hvem som styrer, det matrikkel 1, etter?
Ja, matrikkel 1. Yeah. De som styrer her nå er det faktisk ingen av de som var med I det teamet vi kjøpte opp. Så vi har, det 3 nye personer som hovedpersonene der nede. Yeah. Og de har gjort en fantastisk jobb gjennom pandemien og har på en måte etablert seg som et sånt sterkt ledersystem
der nede. Men dere styrer dem på en måte? Det ikke likeverdige partnere? Sånn
nei.
Sett, altså,
ja, nei,
det jo likeverdig.
Strukturen vår på en måte at vi har en group-funksjon,
ja.
Og så har vi en ledelse per hub. Da,
eller per så sånn sett det du bra til hierarkisk, for da hører du på hva dere sier.
ja, altså, jeg mener at man må ha noe hierarki, og det en del av fundamentet, at det skal være tydelig hvordan hierarki fungerer, og kommunikasjonen og ansvarsfordelingen fungerer. Men jeg tror vi har en utrolig mye mer åpen måte å være med hverandre mellom de skillelinjene. Mens I Danmark så krever man litt mer kaller liksom respekt. Man oppfører seg på en annen type måte som litt unaturlig for oss. Og så synes de vi blir veldig veldig direkte eller konfronterende eller overærlig eller ja.
Men hun var vel gründer av matrikkel 1, ikke sant?
Ja.
Så det også et aspekt her.
Ja, ja.
Altså, det hennes baby, og, ikke sant? Og vi ser, det mange eksempler på gründere som blir kjøpt opp, og som forlater, altså vi hadde nylig en sak om Kahoot, hvor alle forsvinner, alle de gründerne som de kjøper opp, de forsvinner ut av selskapet. Men det et aspekt også, ikke sant? Hun har drevet
det på sin... Ja, det kan det være.
Ja, men altså, det ikke sikkert det blir en konflikt, men det et aspekt, ikke sant? I den forstand at det er en tydelig kraft I å være gründer, og det er jo mye, mye mer enn rasjonelt.
Ja, men det stor forskjell på om du kjøper noe og holder det under hierarkiet, eller om du kjøper noe og så flytter noen til toppen I hierarkiet, med medbestemmelsesrett på toppnivå.
Ja.
Så hadde vi på en måte... kjøpte og drevet dem henne som sjef for det, så ville det vært mye verre for motivasjonen henne, så hun hadde hatt si, enda mindre påvirkning I forhold til hvordan hun ville drevet ting. Men jeg tror hun var veldig motivert for å komme med og lede på toppen, og vi ga henne CEO-rollen også, men så var hennes umulig situasjon bare at hun fikk den rollen, samtidig som jeg, veldig tydelig, og også KK veldig tydelig, satt på for mye reell makt I selskapet til at hun fikk den rollen 100%, ikke sant? Det ble litt sånn litt halvveis, og når vi da ikke klarte å forstå hverandre godt nok og ble helt enige, så ble det utrolig vanskelig for henne og innføre mange positive, gode ting som ville funket, men som kanskje vi var utfordringen for å få til å fungere, som struktur og andre ting som antagelig hadde vært veldig bra for oss om hun hadde klart å implementere det som hun ønsket. Da.
Det to ting jeg lurer på. Det første om det feil å gå inn I Danmark, men det skal vi ta som punkt nummer to, men punkt nummer en, hvis du kunne gjort dette annerledes, at dere går inn I Danmark på samme måte, hvordan hadde du gjort det på, altså sett I rett, sett altså I etterklokskapens lys, hva ville vært det riktige å gjøre der?
I Danmark?
Ja.
Altså det riktige å gjøre hadde vært å gjøre en mye grundigere due diligence på hele teamet, og på hele bedriften der nede, og på startup-scenen og alt I Danmark. Altså gå dypere inn I det. Så jeg tror, og der for å ta, på en måte, det her interessant I forhold til det da. For at jeg og Carl Christian, hadde en del diskusjoner om dette her, hvor jeg var da, og da kommer vår dynamikk tydelig fram, jeg så på en måte potensialet I å ekspandere til Danmark med et gründerteam som hadde vært med å bygge opp startup-scenen der de siste 5 årene, med noen profiler som var veldig sterke profiler og veldig flinke folk, så på en sånn fantastisk mulighet, og på en veldig sånn autentisk god måte å starte I Danmark på, og få et team som kunne bli kunne bli likeverdig, for det har jeg alltid tenkt på som en ekstrem utfordring for oss, at hvis vi skal nå til Sverige, da, så det veldig vanskelig å få noen som på en måte klarer å ta de posisjonene som vi har I Norge, og har den samme forståelsen som det vi har I Norge, men der hadde du det. Så jeg så mye muligheter I det, og så mye oppside, og så på en måte den positive siden av det. Og så var Carl Christian litt mer festbremsen, som belyste de negative sidene, at dersom dette går galt, så blir vi satt tilbake 2-3 år, og vi mister 10-20 millioner og får interne utfordringer, og det er en stor nedside her. Så vi endte på at vi gjorde litt rann en bett på det, og så nå I ettertid, som det ikke funket, bra, eller så bra som det kunne ha gjort da. Det feil å si at det ikke funket, vi er I Danmark, vi har en fantastisk hub og et fantastisk team der nå, men det kunne funket mye mer smertefritt enn det gjorde.
Ja.
Så burde vi gått en dypere runde enn det vi gjorde, og vi burde brukt mer tid, og vi burde vært mer villige til å si nei da.
Ja, men sier du noe egentlig indirekte, at det var feil å gå inn I Danmark, sett fra nåtiden?
Jeg usikker, for det også sånn, det blir litt feil å se, eller sånn, da var kanskje ikke jeg moden nok til å se det valget, og det har jeg lært gjennom den prosessen, og jeg har lært vanvittig mye nå. Så nå kan jeg kanskje si det feil, men jeg trengte også kanskje å gå på trynet litt rann, med en del av den ekspansjonen. Og så det mye som riktig da, ikke sant? Jeg vil ikke droppe det, fordi nå vi I Danmark og har muligheten til å ekspandere der, og vi har et fantastisk team og hub. Og,
ok, ja. For å si det på en annen måte, det var feil å gå inn I Danmark på det grunnlaget som dere gjorde.
Ja, de gjorde det, og det også det sånn, jeg tenker at hvis du dårlig gründer, så du avhengig av mye flaks mot underveis, og du en god gründer, så har du et sterkt fundament, og du har kontroll på det du gjør til et visst nivå. Så der var jeg en dårlig gründer. Det kunne gått, men jeg var avhengig av flaks for at det skulle gå optimalt, og så gikk det. OK minus, og det var det burde det flere ting jeg på en måte burde gjort annerledes.
Ja, for du tok visjonen overhånd, på en måte.
Ja, kanskje den gjorde det litt rann, og kanskje der burde vi, der var det der, det bra KK holdt igjen, så vi fikk gjort litt mer due diligence, og han hadde nok tatt et bedre valg enn meg alene I den situasjonen. Da.
Men en god gründer klarer å lande på begge føttene igjen, ikke sant? Uansett, på en eller
annen måte. Ja, det så mange, ekstremt mange egenskaper som utgjør en god gründer. Ja. Så noe både jeg og han har, og noe som en del av kulturen vår, det utrolig mange team vårt som har det, at vi er veldig tålmodige I bunn, og vi har en ekstrem stayer-evne. Carl Christian ekstrem I det. Mats og Arnstein, liksom, Sondre som du har møtt. Det hevvis av folk I teamet vårt, som har en helt vanvittig stayer-evne, og holder det gående og tålmodig på å lykkes til slutt. Da. Men så det litt sånn, jeg fikk en morsom kommentar av en styrelederen, eller ikke styrelederen, men styremedlem, Koteng, som var litt sånn, for jeg hadde en holdning, det går liksom på nysgjerrigheten min, og det så spennende å lære, så når når vi gör fel så har liksom ofta sagt att sån ah men otroligt spännande vi lärde där och där och där och där. Och då och jag är fortfarande unge så vi har tid att rätta upp det där. Men han sa till mig som det är säkert 3-4 år sedan att liksom grejt nu nu har du gjort nu har gjort eller nu har dere gjort en del fel. Men men nu måste liksom nu måste snart sluta säga si att det har varit spännande det du har lärt av det. Ta det du har lärt och så måste du exekutera och lyckas på toppen av det du har lärt 100% med potentialen som ligger i det du har startat då. Så det har också varit en liten skift i hodet mitt de senaste 5 åren att nu nacket är liksom en spännande resa vi är på som kan gå hit eller kan gå dit och det är spännande oavsett. Vi ska lyckas mer fokuserat med det vi gör.
Ja, blir du mer försiktig då efter att du får en sån alltså du måste göra något med mindsetet.
Nej, jag tror inte du blir mer försiktig.
Nej.
Så är mer det att det blir lite sån det känns lite meningslöst att göra massa enkla ting som inte landar I ett starkt fundament. Och efter vart så börjar jag känna liksom nästan lite dumt och lite patetisk att hålla på med alla möjliga såna småting på sidan istället för att få på något sätt huvuddelen till att fungera ordentligt då.
Men något som tydligen har fungerat är ju teamet deras som är egentligen sån väldigt god kombination av olika typer folk med olika typ kompetens och så har intryck att det är en väldigt driv I alla sammen. Men det har ju inte haft det smärtefritt alltså I grunderteamet hela vägen I Mesh sin historia. Och det är ju något som väldigt många sällskap stöter på ett annat tidspunkt. Ja. For det forskjell fra den tiden man starter til at man I gang så det liksom mange forskjellige ting og ting endrer seg etc. Men hva, hvordan, altså, hvordan havna dere I en, altså, en låst situasjon der og hvordan løser man opp I det?
Ja, vi har hatt så tar på en måte I teamet og utviklingen av teamet da. Så startet Mesh startet opp helt fra starten av med meg og en som heter Audun Urland. Så vi var på en måte de som initierte prosjektet for 10 år siden. Og så drev vi det sammen I under 2 år, mens mange av de som nå nøkkelaktørene, og de egentlig nå definerer som medgrunnerne I prosjektet, kom inn. Der endte første runde av vårt samarbeid med at han ble utbrent. Så han blev tvunget till att ta ett steg tillbaka och bli frisk. Det är då en ting man inte har planlagt för. Och vi hade jag såg inte för mig hur vårt samarbete kunde gå galt. Jag hade inte tänkt på det som en möjlighet och det hade inte han heller. Och så kom vi till det och så blev det en utfordring därifrån och vidare som vi prövade att lösa över nästa år nå, men vi klarte inte att få han in igen på en god måte, och det var diverse liksom ting som gjorde att det inte funket och jag tror det var han som på måte, blev den sykeparten så det fel av mig att på måte fortelle för mye runt det för det på måte hans ting ikke sant?
Ja ja men hvis jeg forstår altså situationen att det är en gründer som naturligt nok ikke bidrar lika mye in och har en stor eierandel och så är det många andra som bidrar väldigt mycket och som trenger en större eierandel. Är det det som är
Ja eierandel var nødvendigvis ikke det viktigste men bara sånn, det når du har de mest centrala personerna när det blir konflikter där ja. Så påvirker det alla de andra I organisationen också ja. Så är det att klara att lösa sådana konflikter på en måte som gör att du inte påverkar alla andra I organisationen så är det sån jag har snakket med säkert 1000 gründere och något som går igen vanvittigt ofta är problemer I uppstartsteamen och I ledelsen och det att klara att lösa de tingene där på en måte hvor du I hvert fall kommer I bakgrunden och får en ro runt sig det är avgörande viktigt för de gründerkonflikter och ledelseskonflikter påverkar hela vägen nedover så för oss så är det något som blev en utmaning och det var också för att han utfyllde mig på något nyttigt bra måte så jag måste fylla någon hull för att få det till att fungera och där kom Carl Christian in och täckte det hullet och blev på något medgrundaren på det Mesh community har blivit men såna ting är det kan vara personligt tufft för mig var det då jag var en person jag då har varit extremt nära I 20 år som ender da med att ikke realisere det vi ønsker å realisere sammen, og få på en måte en utfordring I samarbeidet på det. Mm. Så liksom, det personlig vanskelig, det bedriftsmessig vanskelig, og man må klare å løse det. Og om man klarer å løse opp I eierskapsbiter, så det fint. Om man ikke klarer det, så må man klare å få en måte å få det på en måte I bakgrunnen for å kunne
hvordan,
drive videre. Da.
Altså det mange grunner som skjer med det her. Jeg snakker med mange grunner.
Ja, ja.
Og, men hvordan løser man, hva liksom, hva en prosess for å løse opp I dette her? Hva det sånn, hvordan gjør man det?
Ja, det tror jeg litt som du sa I sted, at det liksom sånn... Det 100 måter å lykkes på, det 100 forskjellige ting, så jeg tror det ikke noe sånn ett svar på det.
Nei.
Det kan være 100 grunner at det ikke funker. Her var det I utgangspunktet utbrenthet, ikke sant? Det kunne vært en pengekonflikt, det kunne vært forskjellige meninger om verdier, det er masse forskjellige typer ting som kan, som kan få deg I problemer. Men det noen ting man bør gjøre, det liksom, man bør ha det juridiske på plass seg imellom, man bør ha veldig hyppig og dype alignments både profesjonelt og privat med de du tettest på. Så det diverse ting man kan gjøre for å på en måte hindre, eller hva skal jeg si, minske sannsynligheten for å egne opp på et kjipt sted. Men jeg tror det er ekstremt komplekst. Som liksom, den andre klisjé som alle sammenligner med, og det som å være gift og det som å ha barn sammen. Det 100 måter et forhold kan ta slutt på. Det avhengig av personen, og det avhengig av omstendighetene og det ene og det andre. Så det vanskelig å gi noen sånne fantastiske råd som løser alt, men det liksom noe fundament man kan bygge for ja, å ikke...
Du nevnte jo noe da, altså hvis ting går... Altså kommunikasjon viktig, vil jeg tro.
Kommunikasjon sinnssykt viktig, det juridiske.
Juridisk på plass I forkant, gjerne, men det ofte lett, altså det ofte det man ikke har, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja, og da bør man lære av det andre som sier at dette en av de vanligste feilene man gjør, og så... selv om man ikke opplever det selv.
Ja. Men man må jo kanskje se for seg en eller annen løsning.
Ja.
Ikke sant? Men det på et, altså, kanskje kan være litt brutal da.
Jo, det kan være, man må komme til en løsning, og den løsningen kan også være forskjellig for forskjellige...
For det verste jo kanskje ikke ta tak I det, sånn sett, ikke sant?
Ja, og det på en måte jeg skal si, det vanligste. Og jeg vil si at for oss så var på en måte det var en utfordring, som var på en måte en teamutfordring vi har hatt. Og så... har vi hatt en annen utfordring I den mergen mellom Danmark og Norge med litt forskjellige ledelsesfilosofier. Og når de tingene har pågått som sterkest, så har det påvirket organisasjonen vanvittig sterkt, fordi det har vært på en måte fra toppen og inn I hele organisasjonen. Så mens det har pågått, så har det vært veldig negativt når det ikke har vært en avklart situasjon under, så man må prøve å komme til en avklart situasjon på det. Hvordan
takler du det, altså det ikke et lett altså, og du jo som en veldig offentlig person altså hvordan det på baksiden
nei, sånn du sa på starten at jeg har jo ikke jeg har blitt spurt 2-3 ganger om å være med på podcast der før og de gangene dere har spurt så har timing som har vært veldig feil fordi det har vært I noen av disse konfliktene eller utfordringene hvor det for meg har føltes veldig feil å sitte og prate om ting utad. Da har jeg hatt behov for å fokusere innad og prøve å løse de tingene innad. Og jeg er, hvis du tar som ledertype da, så tror jeg, det er nesten litt flaut å si, men jeg tror jeg liksom en veldig god sånn good time CEO. Og så tror jeg Carl Christian en bedre sånn bad time CEO.
Ja.
Men det jeg har lært de siste årene at jeg har på en måte hva skal jeg si, styrken og tydeligheten og tålmodigheten til å stå gjennom veldig tunge ting, og jeg også god på å ta valg når det tøft, men det ikke der jeg på en måte leverer optimalt. KK leverer mye bedre enn meg over tid der nede, hvis vi kaller det da. Mine styrker, jeg fungerer, og jeg klarer meg bra der, og jeg har noen avgjørende egenskaper for å komme igjennom sånne situasjoner, men det ikke der jeg best og sterkest. Så det ikke da jeg på en måte bobler engasjement og vil ut og dele og på en måte skape ting.
Nei, for du er jo en ekstrovert person, kan man si det.
Ja.
Ikke egentlig?
Jeg har tatt masse tester, personlighetstester.
Okay. Og så videre. Hva er det sånn midt imellom?
Jeg kommer faktisk på lavere enden av skalaen på alle sånne tester.
Ja.
Så jeg liksom, jeg tror jeg sånn intro-ambivert mellom der.
Ja.
Så fra 0 til 100 så ligger jeg på 30-35.
Ja, det er riktig.
Så liksom på nedre del da. Så jeg trives ikke med å gjøre det hvis det ikke noe jeg føler på en måte viktig eller interessant. Mm. Så jeg ikke sånn, jeg oppsøker det på ingen måte.
Nej, för du är ju väldigt du är egentligen du är en väldigt synlig person. Du är ju i miljö, du är ju du snackar med alla, du har ett väldigt gott nätverk. Alltså
Ja, men jag har hört det tror jag stämmer lite för sån vad ska jag säga såna introverta, ambiverta folk då. Mm. Jag har ett väldigt litet nätverk som jag har en väldigt djup relation till. Och jag sätter extremt pris på de vanvittigt djupa relationerna. Och så har jag ett stort nätverk som jag har ett mycket grundare förhåll till. Mm. Och det klarer jeg å forholde meg til. Men det jeg synes slitsomt, det der mellomnivået mellom det. Mm. Derfor, for det veldig mange som kan ha 100 venner, 200 venner, mm. Og relasjoner som de definerer som nære. Mm. Jeg kan ha 1000 personer som jeg har en relasjon til, men på et da grunnnivå, og så må jeg ha en liten kjerne med folk jeg kan gå måtte, dypt med. Da. Mm. Så for meg så liksom litt den der, liksom sånn dette her, det når jeg føler at det, nå føler jeg at det kan bli en interessant samtale oss imellom. Jeg på et sted hvor jeg har lyst til å dele, og jeg gjør det på vegne av Mesh også, ikke sant? Nå skal vi opp og ut, og vi har også definert at nå liksom de 5 årene av fundamentbygging litt over. Nå skal vi ut i den litt mer ekstroverte fasen med, som selskap igjen, og da tar jeg på meg den rollen igjen og gjør den biten. Da.
Mm, så du spiller en rolle nå?
Jeg spiller en rolle, men jeg klarer ikke å spille den rollen hvis det jeg skal fronte ikke stemmer overens med det vi faktisk gjør, faktisk bygger.
Ja, ja.
Så meg føles det hult og falskt om jeg for 2 år siden, når vi sliter med interne konflikter, skal sitte og snakke om hva det vi ønsker å få til, og hvor vi liksom, hva vi har planer om og ditt natten. Fordi da fokuset I å løse de interne utfordringene. Da.
Mm.
Så jeg klarer ikke, hvis det ikke føles ekte, hvis jeg ikke på en måte... nå føler jeg det ekte.
Ja.
Jeg har lyst til å dele. Det passer overens med hvor jeg personlig, det passer overens med hvor selskapet Da kan jeg gjøre det, men jeg er ikke sånn som tar på meg den rollen de siste 10 årene og selger og en ekstra person som ønsker å tiltrekke så mye oppmerksomhet som mulig. Mm. Det jeg ikke. Og jeg ønsker ikke å bli kjent med alle på dypt nivå. Jeg er veldig lite, skal si, kynisk og gründersmart I nettverksbyggingen min. Jeg har hatt helt sinnssyke muligheter disse 10 årene til å bli kjent med mange av de mektigste personene I verden. Altså, som 28-åring var jeg på World Economic Forum I Davos og hang rundt med toppsjefene I de største bedriftene og holdt på. Men jeg har litt sånn, også med de personene som der oppe, som veldig mange da liksom, blir helt frelste og vil komme på og få en annen relasjon til, så har jeg det der enten eller forholdet. At liksom sånn, hvis vi matcher veldig bra personlig, og det noe, det liksom en eller annen dyp kjemi her, så kan det bli et dypt godt forhold, og jeg har noen sånne av, hva skal jeg si, de type personer, men de fleste, hva skal jeg si, mulighetene da, I nettverksbyggingen der, la jeg gli og gå, selv om jeg vet det har vært fantastisk bra for selskapet, og vil skape muligheter på det, over tid da. Men det fordi at det langsiktige for meg ikke fungerer, det sånn, fordi jeg ikke sånn som type som klarer å opprettholde det, på en naturlig måte, så vil det gjøre meg sliten over tid, så sånn funker jeg ikke, sånn ikke, det går ikke.
Nei, så det må være ekte ja. I bånden. Ja. Ja. Men det kanskje det som også gjennomsyrer miljøet på Mesh, da. Det føles litt mer ekte enn på WeWork.
Ja.
Altså det er på en måte, ekte sosiale forbindelser.
Ja, det er bra hvis du føler og tenker det, for det mener jo vi det og det det vi prøver å skape. Og...
Ja, nei, det ikke noe ment som noen reklame for Mesh, for min side. men altså, Mesh har jo hatt en unik rolle I altså, økosystemet I Norge, faktisk, ikke sant? Ja. Og det ikke noe som, altså det sånn, altså Kahoot, altså mange store selskaper startet sin reise med Mesh, og ikke sant, for mange av dem så har det vært viktig, en veldig viktig del av reisen, så det liksom ikke noe til å stikke under en stol.
Ja.
Men da, og så det mange som har prøvd å gjenskape det, som ikke har lykkes med det. Ja. Men de har flotte kontorer og sånt, men de får ikke det nettverket. Det noe, med, det noe spesielt med Mesh. Men vi var litt inn på det I sted, dette med ledelse, og jeg er interessert på deg som leder. Mm. Det slitsomt å jobbe under deg, Anders?
Jeg tror det både og. Ja. Jeg tror det på en side spennende og givende og bra. Og så Jeg har selv sagt, for liksom igjen da, for å ta den rasjonelle siden, at det sånn tredeler meg som leder. Da. Så jeg god på det visionære, det strategiske, på produktmessige, og generelt på, hvis du tar liksom alle hovedevnene som må til for å lykkes som grunder, så jeg generelt OK plus eller bedre, så jeg er flink på mange områder, så jeg tror folk skjønner at jeg kan produktet vårt, jeg kan helheten, jeg god på det å holde med, og så jeg for dårlig på struktur og organisasjonsdannelse og utvikling og den biten der, så jeg god på en tredjedel, jeg OK på en tredjedel, og så jeg dårlig på en tredjedel.
Mm.
Og da vil minst en tredjedel, som har på en måte sine hovedegenskaper I den tredjedelen jeg dårlig, synes at det slitsom og vanskelig å jobbe på en del områder, og så skaper det konflikter. Men så heldigvis det ikke jeg som bygger, hele kulturen I selskapet.
Ja.
Så det andre som bygger, som har like viktige roller og like viktige posisjoner, som har kompensert for det nå. Da.
Ja, men man må liksom vite litt hva man går til, da, hvis man skal jobbe for deg.
Ja, men så det, og for 5 år siden, så tror jeg det var veldig, veldig reelt at når man kom inn her for 5, 6, 7 år siden, så kom du inn I den ledelseskulturen, hvor det var på en måte en fyr som brydde seg veldig mye om produktet og kundene og visjonen og hvor vi skulle, og så dreit litt mer i det juridiske fundamentet, det finansielle fundamentet, det organisatoriske fundamentet, og da var det slitsomt å jobbe her, og det ble slitsomt for alle også. Men nå er det ikke. Og sånn, det de stegene man prater om hele tiden. Ledelse på når det 3 personer noe annet enn ledelse når det 10 personer, og det noe annet enn ledelse når det 100 personer. Og nå er vi 100 personer pluss, når du tar med 150, når du tar med alle deltidsansatte. Da må du ha masse systemverdi og masse fundament for å få det til å fungere, og heldigvis så har vi det nå på et helt annet nivå enn det vi hadde for 5 år siden. Og da blir den tredjedelen, da kan jeg holde på med den tredjedelen jeg god på, og en del innenfor der vi OK til god, og så slipper jeg å holde på en del av de områdene jeg dårlig, fordi nå har andre kompensert for det, og jeg anerkjenner det og forstår det og bidrar bedre der også. Da.
Altså jeg har inntrykk av at du veldig tett inne I produktet.
Ja.
Altså du ikke en sånn, du sitter ikke med et lederteam som du delegerer til, og så sitter du på kontoret ditt og, ikke sant, du er tett på produktet, og du gjerne en del av produktet.
Ja.
Det riktig beskrivelse?
Riktig.
Ja. Når du så tett på produktet, og du har en ganske sterk visjon, hvordan den der, det å klare å formidle den visjonen nedover? Fordi du ligger antageligvis...
Ja, det synes jeg ikke det synes jeg ikke så vanskelig.
Nei, ok.
Ja, for det sånn, jeg er tett på produktet, men jeg går ikke I detalj på produktet. Så det jeg bidrar med når jeg går inn på de forskjellige områdene, at jeg har en god helhetsforståelse. Så jeg skjønner nok på en måte, alle delene av produktet og alle delene av bedriften, som liksom, like viktig. Så jeg har en god, dyp forståelse av mye. Så min styrke når jeg kommer inn I en nisje av produktet, at jeg kan koble det med helheten I bedriften og helheten I produktet. Men så det andre som må ta det ned I detalj.
Ja, men der det ofte sånn, eller ikke, altså min hypotese ofte, det ofte sånn at du, altså den som sitter på visjonen, har jo et bilde av det, ikke sant? Og så må andre ta det ut, ikke sant?
Ja.
Og der det et gap.
Ja, ja, men det derfor du må være god til å få de med på helheten. Ja. Helheten I produktet, helheten I visjonen, helheten I bedriftens kapasitet og hva man evner å få til med de ressursene man har. For så å på en måte la andre gå I dybden på da den nisjen av produktet.
Ja, betyr at du må akseptere ting som ligger, altså som ikke helt sånn som du har tenkt?
Ja, det gjør du. Mitt hovedbidrag å bli med og styre retningen for at de enkelte delene henger sammen med den større visjonen og den større planen, og hva bedriften har kapasitet til å få til, og evner til å få til. Men andre evner å ta ut og det liksom bygge produktet I detalj og løse masse detaljerte utfordringer som jeg da ikke har forståelse nok for eller går dypt nok I og da sant, det blir det ikke da perfekt I den retningen jeg ønsker men antageligvis litt styrt mot helheten da.
Hvis du hadde med det du vet nå da hadde liksom transportert deg tilbake til at du startet Mesh
ja.
Altså hvordan hvilke valg hadde du tatt altså hvordan hadde det vært da tror du
Nei, altså, det har jeg snakket veldig mye om nå, da.
Ja.
Så jeg ville jo helt klart fokusert mer på fundamentet, parallelt med på en måte, den kreative biten fra dag 1. Så jeg ville I stedet for å gjøre de 5 år hver, og så begynne å kombinere nå 10 år inn I prosjektet, så ville jeg prøve å kombinere det litt rann før. Og så ville jeg, og det tror jeg alle gründere bør gjøre, jeg ville brukt enda mer tid på å sette fundamentet I organisasjonen best mulig, og avklaringer og alignment internt I teamet underveis hele tiden. Så det liksom det å ha de sluppet å ende opp I en eller to av de konflikten og utfordringen hatt underveis der, så hadde vi vært to-tre år lenger I prosessen enn det vi har vært. Så jeg føler at sånn, når jeg ser så helheten av det vi har fått til nå, mm. Man kunne gjort det på en tredjedel av tiden, ja. Hadde vi vært flinkere
ja, enn det vi det liksom litt som skiskyting, ikke det? Det går noen strafferunder.
Yes, så vi har fått litt for mange strafferunder fordi vi ikke har vært flinke nok til å se hva vi burde gjøre. Mm. Så jeg litt sånn... og noen har ikke kunnet sett, altså pandemien, den føler jeg ikke at vi skulle på en måte vært forberedt på at kom. Og vi har ikke snakket om alle, men det tre-fire sånne interne teamutfordringer som vi kunne løst. En eller to av de tror jeg ikke heller vi hadde løst om vi hadde startet igjen nå. Men vi hadde I hvert fall løst halvparten eller flere av utfordringene vi har kommet til på en bedre måte, mm. og hatt dobbelt fart av det vi hadde nå. Da.
Ja. Men dere hadde kanskje ikke startet magasinet Genuin heller, så du skulle gjort det på nytt?
Jeg vet ikke. Nå hadde vi ikke det, for nå er skiftet der.
Ja.
Det kan hende vi hadde startet den. Men det er også problemet mitt, da. Vi har fortsatt den holdningen om at det morsommere å prøve. Og det her sånn kontra-startup-visdom. Vi har den holdningen om at vi har lyst til å lykkes med dette mer komplekse, sammenlignet med det litt enkle nisjeproduktet, fordi vi mener at verdien av det større, og posisjonen man tar ved å klare det, mye viktigere. Så jeg vil heller holde på 10 år til og struggle med den utfordringen, som mye større, men mer meningsfull, enn å gå I en eller annen eiendomsretning, eller pure nettverksretning, eller bare holde på med talent eller noe sånt. Så jeg synes det mye mer givende å prøve å bygge noe som litt mer komplekst, og som godt kan ta litt tid, om jeg holder på med 10 eller 20 år til, gjerne.
Men du, apropos det komplekse versus det enkle, altså jeg har gått en reise fra kompleks til det enkle.
Ja.
Altså jeg har veldig respekt for det enkle. Altså hvis det en ting, altså hvis det som 7 ting man kan gjøre for å vokse, så vil jeg, hva den ene tingen som har mest effekt? Så ja. La oss fokusere 100% på den.
Ja.
Mer enn at vi skal gjøre 7 forskjellige ting da.
Ja.
Men forstår jeg det litt nå at du litt mer sånn vi må hvis vi får til det komplekse så får vi altså eksponentiell vekst.
Ja, altså ta på en måte det mer på å si produktvisjonen vår 5 år fram I tid mye mer kompleks enn der vi nå. Men så jo det man må evne å gjøre å fokusere på lite nok av gangen til at man om 5 år der. Det dumme hvis du fokuserer på alt samtidig, ja. For da kommer du ikke dit. Så jeg er helt med på at man må fokusere veldig tight på noe som lite nok til at man har ressurser og evner nok til å realisere det. Men du må også vite hva den komplekse versjonen av produktet ditt. Så hvis dere ikke evner å ha de to tingene I hodet på en gang, da, så det mulig å komme til det mer komplekse produktet. Så jeg vil ha på en måte, den visjonen om et mer komplekst produkt med en sterkere, viktigere posisjon. Og så det da trikset å fordele utover de 5 årene hva man gjør nå, hva man gjør når, og hvordan de bygger på hverandre.
Men ikke veldig lett å ta feil på en sånn visjon? Altså hvis det en veldig sånn spesifikk visjon på at det skal være disse 4 elementene, for eksempel, da, ikke lett, altså, jo, så, det, kan, så det en bett I det?
Ja, jo, det det. Så det ikke så absolutt. Så det ikke sånn, det kan utvikle seg over de neste 5 årene at noen av de forsvinner og endres til noe annet. Men det det vi sikter mot nå, og så gjør vi en og en ting av gangen mot det. Og så kan det vise seg at det noen andre ting som riktigere å gjøre når vi ja, om 2 år har kommet til et annet sted. Da.
Mm.
Så jeg har ikke noen sånn tro på 5-årsplaner. Altså, sånn, du må ha en visjon om noe du ser for deg, kanskje kan være det riktige du sikter mot. Og så må du ta utgangspunkt I der du og prioritere godt og ha en god strategi og en god realistisk bedømmelse av hva teamet og bedriften evner å få til og posisjonen din for å ta et steg av gangen. Da.
Ja. Altså de fleste gründere jeg snakker med, de sier altså det viktigste jeg har lært fokus.
Ja.
Når jeg snakker med deg, så sier du ja, fokus viktig, men det må ikke bli for fokus. Først har jeg en riktig forståelse av det du sier da, for du må ha en litt sånn crazy, du må ha, ja. Du kan ikke bli for maskin.
Yes.
Det en riktig forståelse av deg da?
Jeg tror det en riktig forståelse av meg. Ja. Og det litt sånn, det min, jeg skal si min motstand mot å gå for mye inn I det strukturerte tidligere har vært akkurat det, og det føler jeg med mange gründer også, at det såpass, hvis du er en ambisiøs gründer og prøver å få til mye, så det er beinhardt. Det er masse ansvar, det er masse jobb, det er masse struktur, det er masse fokus, det er masse disiplin som kreves. Så man blir på en måte presset og tvunget litt til å bli en maskin I det man gjør. Og over tid så tror jeg man kan glemme litt hvorfor det vi egentlig gjør dette? Hvor kommer den på en måte genuine produkt- og visjonens ideen fra? Og hva det man egentlig prøver å få til? Men for meg en sånn en blanding av den der emosjonelle og rasjonelle grunneren. Hvis jeg bare får til noe som rasjonelt sett målt ut fra om det blir verdt mye eller om det blir et eller annet sånt, om jeg får til det, men ikke har klart å få til å påvirke dette startup-miljøet en god retning og skape de mulighetene jeg ønsker å få til, så vil jeg ikke være fornøyd med den suksessen I anførselstegn. Så jeg føler at det utrolig viktig å balansere det der. Man må klare å bli disiplinert og strukturert og fokusert, og man må holde ut over tid, oppturen etter alt det der. Men det også viktig å evne å holde en balanse, så man holder på det emosjonelle, kreative, energien, visjonene og misjonen din og hele biten der, da. Og det var dritvanskelig.
Ja. Du, men hva tenker du? Altså, jeg gikk en tur her for en par uker siden, og så kom jeg til en sånn åpenbaring om at en av våre største utfordringer gode ideer.
Ja, ja, ja.
Hva tenker du om det utspillet der?
Ja, det jo sånn, hvis du tar fokus da, så det liksom sånn, det gode ideer, da det vanskelig å fokusere. Når du får skikkelig gode ideer, så du bare merker energien bobler av, og du har sinnssykt lyst til å gjøre det.
Ja.
Men da må man være rasjonell igjen, og se hvor mye kommer dette til å påvirke helheten og den større planen.
Mm.
Og så må man evne å si ja eller nei da. Så Men jeg synes det farlig når du slutter å komme med gode ideer.
Det det som greia, ikke sant?
Ja, for det skjer med veldig, veldig, ja, veldig mange.
For hvilken kultur skaper du hvis du sier det da? Vår største utfordring gode ideer.
Ja.
Hva begynner folk å tenke da? Ok, men la oss ikke ha gode ideer. La oss...
Jeg tror det er altså man bør bejubles og belønnes for gode ideer, men man bør være ganske beinhard med gode ideer I diskusjon og forhandling om hvilke som trekkes inn og ikke da. Men det er jo noe som gøy hos oss også, at det en del ville ideer og ambisjoner og ting som ligger der som vi kan ta fram dersom vi lykkes med det og det og det, som på en måte en del av den strukturerte, fokuserte, disiplinerte planen. Jeg er minst like redd for å miste den kreative siden. Jeg føler også det den genuine, autentiske siden som gir mening og gir noe mer til produktet. Så hvis du mister den, så tror jeg det veldig farlig. Og hvis du ikke har den andre siden, så kommer du ikke til å lykkes med å få de verdiene ut. Da. Mm. Det tror jeg litt sånn, ta politikk også, du kan gå inn veldig idealist, og så kan du bli ekstremt kynisk og praktisk og miste de der idealene på veien, og nå langt å få makt, men det blir litt meningsløst. Ideelt sett så må du skjønne liksom, real politikk og ha ideologien din I takt.
Mm.
Det litt sånn mitt ideal da.
Mm. Du, vi skal avslutte nå, Anders. Nå har du jo kommet med mange gode livsvisdommer som du har lært.
Sånn, det ble ikke som jeg hadde tenkt I det hele tatt.
Nei, ikke sant? Nei, ble ikke det. Er det noe du ville snakke om, som du ikke fikk si? Det vanskelig å si.
Egentlig mange ting, ja.
Men hvis det sånn, hvis du, av alt det du på en måte, har sagt, da, men det noe du... Hvis du skal på en måte gi et råd da, til noen som skal nå bygge et nytt selskap, ha en veldig god idé og skal bygge et selskap, så har du allerede gitt mye om en god råd, men er det noe du ville sagt nå som et råd til dem? Som de kan...
Og da hvis du legger til at de uerfarne og ikke har gjort det før, da, så tenker jeg at oppsøk folk med erfaring på ditt nivå og litt forbi ditt nivå. Det ikke noe vits å oppsøke Carl Munthe-Kaas og spørre om hvordan det å få en softbank. Det liksom, det langt fordi det der. Men oppsøk de som på ditt nivå og rett foran, og lær så mye som mulig av dem. Det liksom enkelt grunnråd. For det er så mange områder du må kunne noe på, og det så mange som har masse info de har lyst til å dele med deg. Så liksom oppsøk nettverk og oppsøk folk og kom i kontakt med mennesker, og så bruk de forskjellige miljøene og tjenestene som har kommet I økosystemet. Jeg synes for eksempel Entrepedia en fantastisk tilskudd til scenen. Der følger du oppskriften der, så det mange feil du slipper å gjøre. Så oppdater deg, bruk de verktøyene som finns og bruk de miljøene og nettverkene som finns og lære andres feil og det andre har gjort riktig. Da.
Ja, men hva skal man høre på? Det er så mye råd, ja. Og det jo så mye tjenester.
Ja, så,
og det er så, før så var det bare mesh, altså hele starten.
Ja, ja.
Nå det jo sånn 17 000 ulike akseleratorer du kan søke på.
Ja, det blir vanskeligere, men så, det har også blitt bedre, så, ja. så jevnt over, så er det hvordan, mer kvalitet.
Hvordan velger du riktig altså, råd?
Ja, der tror jeg igjen det at ikke gå til Innovasjon Norge og spørre om råd for hvordan bygge bedriften din. Gå til andre gründere og gå til investorer med mer reell produkt og eiendomsbygge, nei, ikke eiendoms, bedriftsbyggekompetanse og få rådgivning fra dem. Da. Så bygg deg en indre kjerne med folk du stoler på og folk som flinke og har gjort de tingene du ønsker å gjøre før. Og få dem til å være med og validere om ting bra eller dårlig. Så, ja.
Ja. Anders, tusen takk for all din innsikt og en hyggelig samtale. Og masse lykke til videre med Mesh og de store planene. Det en stor fallhøyde, men samtidig enda større oppside. Og vi kan jo ikke gjøre annet enn å heie på ting, folk som prøver å utfordre etablerte ting. Så masse lykke til med det. Og så, ja. Så ses vi rundt her på Mesh.
Det gjør vi. Tusen takk. 2022 blir spennende.
Yeah. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.